Era Sport 101,8.
Καλή χρονιά, κύριε Μοσχονά.
Καλή χρονιά, κύριε Σαράντο. Καλή χρονιά στους ακροατές και ακροάτριες. Ελπίζω να σας ξεκίνησε καλά το νέο έτος, να σας μπήκε καλά.
Εμένα μου μπήκε. Καλά μου μπήκε. Φλουρί δεν κέρδισα.
Ναι.
Παρότι έκοψα πήγα σε 10 πίτες. Όπου ας πούμε χτύπαγα στο διπλανό, μήπως κόβεται τώρα την πίτα, έμπαινα και εγώ μέσα, μου κόβανε κομμάτι πουθενά.
Να ρωτήσω, είσαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι αν τύχει το φλουρί αλλάζει κάτι? Γιατί εγώ πραγματικά δεν το πιστεύω πλέον.
Δεν πιστεύω ότι αλλάζει κάτι, αλλά θέλω ρε παιδί μου να κερδίσω. Θέλω να κερδίζω και στο στρίψιμο του νομίσματος θέλω. Είναι ευτιασιά μου.
Και στο τάβλι θέλει να κερδίζει παντού.
Στο τάβλι κερδίζω, δεν έχω.
Α, εντάξει. Ναι. Έχουμε...
Αν και το βαριέμαι τώρα, έγινε πολύ εύκολο εσύ. Α, ο άλλος δεν μπορεί, τι.
Εντάξει. Να βρεις καλύτερο, τι να σου πω.
Λες, πετάσεξε πάλι εξάρες σου λέει. Ρε φίλε, είναι μελετημένο. Το έχω μελετήσει, είναι αυτό, δεν είναι απλό. Ξέρω πώς να φέρω εξάρες. Κατάλαβες.
Εντάξει, άμα έχεις το χέρι, εντάξει.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για τον έλεγχο της ταχύτητας. Πολλές καλημέρες. Σήμερα θα είναι κάτι λιγότερο από μία ώρα η εκπομπή και δικαίως, γιατί έχουμε δύο αγώνες μπάσκετ που ξεκινούν στη μία, οπότε πρέπει να πάμε κανονικά σε μικρόφωνο στα γήπεδα. Άλλωστε είμαστε και σε off-season, οπότε μπορούμε να λέμε κάποια πράγματα. Το ίδιο θα ισχύει και την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε μία ώρα. Δεν σταματάει για πολλή σεζόν, το έχουμε πει και άλλες φορές. Παρ' όλα αυτά δεν είμαστε σε αγωνιστική δράση και μπορούμε να συζητάμε πράγματα που έχουν ουρές από το προηγούμενο έτος και κυρίως κάποια για το καινούριο που έχει πολλές αλλαγές.
Όπα, θα διαφωνήσω. Δεν είμαστε σε αγωνιστική σεζόν για τη Φόρμουλα 1. Εχθές ξεκίνησε αγώνας, έχουμε αγώνα.
Άσε μας μωρέ τώρα.
Τι άσε μας μωρέ τώρα, τι, γιατί.
Για τη Φόρμουλα 1, γι' αυτό λέμε. Ναι, είναι για τη Φόρμουλα 1.
Και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Για το μηχανοκίνητο το προσέθεσες εσύ. Εγώ δεν συμφώνησα σε αυτό.
Δεν συμφώνησες. Δηλαδή να μην πούμε ότι χτες ξεκίνησε ο σκληρότερος αγώνας ever. Δεν θα κάτσεις να δεις Ντακάρ.
Δεν θα δεις Ντακάρ. Όχι.
Να πούμε ότι...
Θα κάτσω, θα δω City Chelsea, μάλλον, ξέρω εγώ, κάνα βόλεϊ.
Λοιπόν, να πω ότι παραδοσιακά το Rally Dakar είναι το πρώτο μεγάλο γεγονός κάθε μηχανοκίνητης χρονιάς, καθώς καλωσορίζει στην έρημο της Σαουδικής Αραβία όσους είναι, έτσι πώς να το πω, τρελούς, εγώ θα τους χαρακτήριζα, και θέλουν να δαμάσουν την έρημο και δύσκολες συνθήκες. Το Dakar είναι μια διαδρομή αρκετά μεγάλη, φέτος 48ο. Εκκίνηση δόθηκε χτες, τερματισμό έχουμε στις 17 Ιανουαρίου. Τα πληρώματα θα πρέπει να διανύσουν, να περάσουν μέσα από 13 ειδικές διαδρομές. Συνολικό μήκος του αγώνα 8.000 χιλιόμετρα, έτσι. Ναι. Είναι μεγάλος αγώνας.
Από πού ξεκινάει και πού καταλήγει?
Λοιπόν, η αρχή του αγώνα δόθηκε στην πόλη Γιάμπου, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, και ολοκληρώνεται στην Ενδοχώρα και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα.
Παρίσι Ντακάρ δεν ήταν παλιά?
Παλιά.
Τώρα είναι... αυτό ήταν το ωραίο. Τώρα τι να δω, Ντακάρ, Ντακάρ.
Όχι, και η καρόσημαία θα πέσει στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, έτσι.
Ναι, όλα τα έχουν πάρει οι Σαουδάραβες.
Ναι, okay. Τι. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά πληρώματα. Οι περισσότεροι που ασχολούνται τα ξέρετε. Εγώ θα εστιάσω ότι σε δύο Έλληνες. Στην κατηγορία Rally 2 στις μοτοσυκλέτες συμμετέχει ο Έλληνας αναβάτης ο Βασίλης Μπούρδρος με μια KTM, έτσι. Και στα αυτοκίνητα έχουμε τον Ιορδάνη Σερβερίδη, τον είδαμε και στο Ακρόπολης. Θα κάνει ντεμπούτο στον Ντακάρ και του ευχόμαστε καλή επιτυχία και στους δύο οδηγούς. Ευχόμαστε τα καλύτερα.
Λοιπόν, επειδή θέλει να μας πει για τον Ντακάρ και άλλα, τον βλέπω, έχει ένα κατεβατό φτιάξει εδώ, οπότε εγώ θα σιωπήσω σε αυτό το διάστημα, να πω ότι ο Κωνσταντίνας Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, έχουμε την Ειρήνη Παπαζή.
Πάει η Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
Θες να πεις και αυτό? Πες. Ορίστε, πες.
Δεν έχω κάτι άλλο να πω για τον Ντακάρ, να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με SMS γράφοντας το μήνυμά σας σπορ και νό και αποστολή στο 54160, κάτι έχω πάθει σήμερα, μπορώ από λέξη. Με email στο aerasport@papakier.gr και στο γκρουπάκι που υπάρχει ως aerasport, κάνετε μια αναζήτηση, μας βρίσκετε και στέλνετε το μήνυμά σας. Ορίστε.
Τώρα που βλέπω τις κυρίες στο Sex District, έτσι δεν λέγεται, στο Άμστερνταμ, εκεί βλέπεις... Θυμήθηκα μια παλιά ιστορία το 1988 όταν η Ολλανδία πήρε το Euro, μέχρι και οι κυρίες είχαν βγει στο δρόμο για να αποθεώσουν τους παίκτες που πέρναγαν με πλωτό, ξέρεις, από το ποτάμι εκεί στο Άμστερνταμ. Έτσι μου ήρθε στο μυαλό. Να πω ότι ο Νίκος Μοσχονάπεν είναι εδώ, γιατί δεν τα είπαμε αυτά. Πετάγεται, δεν αφήνει να ολοκληρώσει την παρουσίαση.
Δεν αφήνω τίποτα στον πολύ ανταγωνιστικό Χρήστο Σαράντο.
Δεν είμαι ανταγωνιστικός.
Όχι, είσαι ανταγωνιστικός πριν. Δεν μας είπες ότι δεν θες να χάνεις το τάβλι.
Ναι, εσύ, αλλά όχι στο... Εδώ είναι συνεργατική εκπομπή.
Δεν είπα εδώ.
Λοιπόν,
είπα
καλημέρα
το
με υγεία και καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία. Χρήστο Σαράντο, εγώ είμαι... ονοματεπώνυμο, άλλος είναι γίγαντας Νίκος Μοσχονά. Και στο γίγαντα Νίκο Μοσχονά.
Κώστα, καλή χρονιά, ό,τι καλύτερο εύχομαι.
Πάντα επιτυχίες και χαρές να έχουμε στη Μακλάρεν. Να έχετε παιδιά, αν και δεν το βλέπω, του χρόνου θα κλαίτε, αλλά okay, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Πήρατε το πρωτάθλημα, πήρατε το double. Double η Μακλάρεν είχε να ξανακάνει πότε, Μοσχονά?
Το 98.
Μας, το 98.
Χωρίς να κοιτάξω τίποτα.
Είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερο διάστημα από ένα double μέχρι ένα άλλο, νομίζω, που έχει συμβεί. Λοιπόν, και θα πάμε σιγά σιγά στο... Έχεις κάτι άλλο να πας για μοτοσυκλέτες, για αμάξια, άλλα αμάξια?
Όχι, να κάνω μια σύνδεση, να κάνω μια σύνδεση για να πάμε στη Φόρμουλα 1.
Θες να κάνεις σύνδεση?
Να κάνω μια σύνδεση. Λοιπόν, είπα πριν για τον Ντακάρ. Στον Ντακάρ θα αγωνιστεί και ο Κάρλος Σάινθ. Ο μπαμπάς Κάρλος Σάινθ, ο γιος Κάρλος Σάινθ.
Τι είναι, για βετεράνους?
Όχι, δεν είναι για οδηγούς. Γιατί ο Κάρλος Σάινθ είναι βετεράνος. Ο Ματαντόρ μπορεί να τρέχει μέχρι τα 150. Ναι. Θα τον σταματήσεις?
Δεν ξέρω, δεν θέλει φυσική κατάσταση αυτό?
Φυσικά και θέλει, αλλά εντάξει, την έχει ο μπαμπάς, δεν καταλαβαίνει.
Οκ, κατάλαβα.
Λοιπόν, ο γιος Κάρλος Σάινθ, τον οποίο τον βλέπουμε στην Williams, έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στον μπαμπά, θέλοντας να του ευχηθεί καλή επιτυχία.
Συγκινήθηκες εσύ?
Συγκινήθηκα. Έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πήρα μια μικρή γεύση και ο θαυμασμός μου για σένα συνεχίζει και αυξάνεται. Περήφανος για τον τρόπο που συνεχίζει να ανεβάζει τον πύχη. Βάμος. Ήταν τα λόγια που έγραψε.
Εμένα μου τη δίνουν αυτά. Ξέρεις γιατί μου τη δίνουν? Πάρ τον τηλέφωνο και πες του τα. Το κάνεις για να τα ακούσουμε εμείς και να βγει ένας Μοσχονάς στο ραδιόφωνο της Ελλάδας, ας πούμε το δημόσιο, και να πει με συγκίνησες που τα πει στον πατέρα σου. Δεν μιλάνε στο τηλέφωνο αυτή να του τα πει? πρέπει να του τα πει μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.
Έξαλλο.
Σε παρακαλώ τώρα. Ήθελε... Αυτά είναι στημένα για να πούνε πόπο τι καλό παιδί που είναι ο Κάρλος Σάινθ ο Τζούνιορ. Αγαπάει τον μπαμπά του, το θαυμάζει κλπ. Άσε μας, Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ. Σε εκτιμάμε σαν οδηγό. Άστα τα παιχνίδια.
Να μην ευχηθεί στον μπαμπά που τρέχει καλή επιτυχία.
Στο τηλέφωνο. Μιλάνε, είναι συνέχεια εκεί, τον παρακολουθεί και όταν τρέχει, όταν έτρεχε με τη Φεράρι και τη Williams, είναι δεμένη οικογένεια. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι για τα μάτια του κόσμου, οτιδήποτε κάνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Εντάξει,
εσύ κάθεσαι και λες την αδερφή σου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το παιδί της, τι σπουδαίο που είναι και τι καλή επιτυχία. Μπορεί να ευχηθεί στα γενέθλια. Το καταλαβαίνω γιατί
όχι,
λες
όχι,
ένα δεν, αυτό, ένα
δεν
αυτό,
είναι που... στη φιλοσοφία
ούτε,
μου να εύχομαι...
Αλλά να πεις καλή επιτυχία, με πάρ' τον τηλέφωνο. Άμα δεν απαντάει στο τηλέφωνο, στείλ του μήνυμα. Κάνε βιντεοκλήση.
Κωνσταντίνε, μία είδηση είπα για ένα ποστάρισμα.
Μα συγκινήθηκες, δεν μου είπες μία είδηση.
Και
μου
έχει
είπες...
γίνει...
Ωραία, είναι συγκινητικό,
συγκινητικό το μήνυμα.
Συγκινητικό
και
μήνυμα.
Και έχει γίνει έξαλλος.
Συγκινητικό μήνυμα. Κατάλαβε. Συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του γιου με τον πατέρα. Λοιπόν, κοιτώντας το 2026, λοιπόν, να πάμε σε πιο σοβαρά θέματα, αυτό που βλέπουμε για να κάνουμε έτσι μια αυτή, μπαίνοντας τώρα στη νέα χρονιά, είναι ότι βγαίνει έξω το Grand Prix της Ίμολα προς δική μου τέρψη, όχι του Μοσχονά. Και στη θέση του μπαίνει αυτό της Μαδρίτης. Το συγκεκριμένο θα διεξαχθεί στο τέλος της ευρωπαϊκής σεζόν. Έτσι, εντός εισαγωγικών ευρωπαϊκή σεζόν, γιατί δεν υπάρχει χωριστή, αλλά τώρα προσπαθούν να εξορθολογήσουν εδώ και τον τελευταίο καιρό το καλεντάρι πιο καλά. Αν πηγαίνει Ευρώπη, Ασία, Αμερική, αυτά να γυρνάει πάλι πίσω κλπ. Όπως και πέρσι, 24 αγώνες και 6 sprint race, ξέρεις, τα κοίταζα για λίγο για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο πρέμα. Η διαφορά είναι ότι αλλάζει θεαματικά η κατανομή των sprint race. Αυτό, αν το πρόσεξες, έχει αλλάξει πολύ. Δηλαδή το 2025. Είχαμε 3 sprint race στους 6 τελευταίους αγώνες, στα 6 τελευταία Grand Prix. Το 2026 οι πίστες που θα φιλοξενήσουν sprint race είναι το Montreal, το Zandvoort, η Σιγκαπούρη, η Σαγκάη και το Miami. Ενώ θα έχουμε για πρώτη φορά και το Silverstone. Έτσι, από τότε που μπήκε στο πρόγραμμα το 2021. Η Formula 1 σκέφτεται να αυξήσει τα sprint race, το λέει. Δεν έχει τύχει μεγάλη θερμής υποδοχής αυτή η σκέψη, δηλαδή οι ομάδες δεν το πολύ θέλουν, αυτό βγαίνει προς τα έξω σε μια διαδικασία που είναι ένα πρόγραμμα πάρα πολύ γεμάτο 24 εβδομάδες, γιατί δεν είναι μόνο απλώς ξέρεις, υποχρέωση του αγώνα των δοκιμαστικών, είναι και όλο το γύρο, δηλαδή κάθε Grand Prix πια είναι μια αθλητική εκδήλωση τετραήμερη, ένα τετραήμερο φεστιβάλ με τη συμμετοχή οπαδών, με αστέρες της μουσικής, με πολιτιστικές εκδηλώσεις και ποικίλες δραστηριότητες, όπου οι πιλότοι, οι επικεφαλείς των ομάδων είναι στο επίκεντρο. Η Φόρμουλα 1, να σας πω, ότι εισπράττει από αυτές τις εκδηλώσεις περίπου $1 δισεκατομμύριο ετησίως, σχεδόν το 1/3 των συνολικών εσόδων. Το Las Vegas, που λέγαμε που είναι το χειρότερο, εισπράττει περίπου $900 εκατομμύρια κάθε χρόνο από το Grand Prix. Παρ' όλα αυτά βέβαια υπάρχει άλλη είδηση ότι φέτος έπεσε κατά 5,3% τουρισμός τον Νοέμβριο σε σχέση με πέρυσι και προβληματίζονται πάρα πολύ στο Vegas να δουν τι φταίει, γιατί είχανε και το Grand Prix της Formula 1, είχανε και άλλο ένα αθλητικό event, δεν θυμάμαι ποιο, και 3 αγώνες της τοπικής ομάδας του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου εντός. Ξέρεις, αυτό φέρνει και οπαδούς από τις άλλες ομάδες.
Το μπουστάραν.
Που ταξιδεύουν. Δηλαδή είχαν καλή αθλητική δράση και παρόλα αυτά έπεσε. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι έχουν πολλαπλασιαστεί λοιπόν με αυτά τα έσοδα οι χώρες και οι πόλεις που θέλουν να φιλοξενήσουν ένα Grand Prix. Η διευθύντρια προώθησης των αγώνων, η Λουίς Γιάνγκ, συνεργάζεται με τον Στέφανο Ντομενικάλη, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και την Liberty Media σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι μια τάση για μακροχρόνια συμβόλαια. Και πες μου ποια πίστα έχει το μακρύτερο συμβόλαιο αυτή τη στιγμή.
Το Μονακό.
Όχι. Το Μονακό και το Σίλβεστον έχουν τα δεύτερα πιο μακροχρόνια συμβόλαια που είναι δεκαετίας.
Βρήκα τα δεύτερα.
Δεκαετίας είναι αυτά τα συμβόλαια. Δηλαδή λήγουν το 2036.
Πρέπει να το είπαμε. Ήταν μια πίστα που ανανέωσε μέχρι το 31, το 32.
Όχι, το 36 είναι αυτές που είπες. Είναι πιο μακριά.
Δεν ξέρω.
Το 2041 το αγαπημένο σου Μαϊάμι. Έτσι, ναι, τον τελείωσα.
Ναι, πραγματικά, για αυτό που είπες πάντως για την Ίμολα και την αντεκατάσταση από τη Μαδρίτη, έχουμε πει πολλές φορές.
Τα αλλάζουν αυτά.
Ναι, ναι, ότι πρέπει να δούμε εάν η πίστα της Μαδρίτης θα είναι τελικά έτοιμη. Υπήρχαν ερωτηματικά, πρέπει να δούμε ίσως και λίγο πιο μέσα στη χρονιά εάν θα είναι όντως έτοιμη. Τώρα για τα sprint race που μου λες, να σου πω ότι δεν ξέρω, εσένα σε βρίσκει σύμφωνο να έχουμε περισσότερα sprint race.
Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολλοί αγώνες και 24, πολύ δύσκολοι. Τώρα μπαίνει και μια άλλη ομάδα ακόμα μέσα και αυτό είναι κάτι που θέλει πολλή δουλειά να γίνει και στις πίστες. Δηλαδή νομίζω ότι ήταν έτσι κι αλλιώς πολύ φορτωμένο. Εγώ δεν είμαι υπέρ.
Εμένα δεν μου αρέσει.
Ούκεν το πολλό το F, αυτή είναι η φιλοσοφία μου, δυστυχώς. Επειδή βγάζουν τόσα λεφτά και υπάρχουν τόσα περιθώρια, το ψάχνουν πάρα πολύ.
Κοίτα να δεις, εμένα δεν μου αρέσει και το φορμάτ. Δηλαδή, έχει μία ελεύθερη περίοδο δοκιμών την Παρασκευή και μετά αρχίζει και είναι καταρρυπάς, δηλαδή δεν τα προλαβαίνεις.
Ναι.
Έχει την Παρασκευή τις κατατακτήριες για το sprint race. Έχει το Σάββατο το sprint race. Τελειώνει το sprint race, πάμε στις κατατακτήριες για τον αγώνα.
Πολύ.
Δεν, δηλαδή πραγματικά. Και ας πω και κάτι, είναι αυτό που συζητάγαμε και με τον Ηλία, τον Παπαϊωάννου, το Βάλια. Έτσι, δεν προλαβαίνουν να δούνε και πίστα, γιατί όλη την ώρα κάνουν όλη τη δουλειά στον εξομοιωτή. Όταν έχει μία περίοδο δοκιμών, πού να προλάβουν να δοκιμάσουν πράγματα.
Αυτό είναι αλήθεια. Δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, το είδαν, το δοκιμάσανε, αυτοί το μετράνε αλλιώς. Αν δεν υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις άλλου τύπου από τις ομάδες, εφόσον εμπορικά τους συμφέρει, το προχωράνε αυτή η διαδικασία.
Εσύ Χριστό, δεν είναι και τα τηλεοπτικά, δηλαδή έτσι.
Τηλεοπτικά θα παίρνουν καλύτερα.
Ναι, γιατί έχει ενδιαφέρον και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή.
Φυσικά, όλα αυτά. Η διευθύντρια προώθηση αγώνων της Φόρμουλα 1, η Λουίς Γιάνγκ, την οποία ανέφερα πριν, έδωσε και μια συνέντευξη σχετική και είπε ότι έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο να υπάρξει ένας εξορθολογισμός στην παρουσία μας στην Ευρώπη. Ελπίζουμε να προσθέσουμε ίσως ακόμα ένα προορισμό στην Ασία. Ενώ υπάρχουν αρκετές προοπτικές στην Αφρική, σου έλεγα για Ρουάντα, έχουν μπει και άλλες χώρες κλπ. Ελπίζουμε, λέει, να βρούμε ένα συνεργάτη που μπορεί να αποτελέσει την μακροπρόθεσμη σταθερή παρουσία μας εκεί.
Ωραία.
Στην Αφρική.
Άρα τα 24 θα γίνουν 25-26.
Πράγμα.
Οι αγώνες.
Δεν ξέρω, όχι, θα μειωθούν, υποπτεύομαι. Όταν λέει εξορθολογισμός, μπορεί να αφαιρέσει κάποιο Grand Prix από την Ευρώπη.
Και να βάλει, ξέρω εγώ, Ασία.
Επίσης, να βάλει Ασία και να βάλει Αφρική ή κάτι άλλο να κάνει. Δεν ξέρω. Αν και η ανάπτυξη, λέει η Λουίς Γιάνγκ, να κλείσω με το, αυτά που είδα ως πιο ενδιαφέροντα στη συνέντευξή της, αν και η ανάπτυξη στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει για μας στη Φόρμουλα 1 κύρια προτεραιότητα. Δεν υπάρχουν προς το παρόν σχέδια να προσθεθεί κι άλλος αγώνας εκεί, αλίμονο.
Έχει τρεις. Μετά αν πάμε και στα Μεξικό και από εδώ και από εκεί, δηλαδή εντάξει, μην το τερματίζουμε.
Ναι, εντάξει, απλώς βλέπουν εκεί, σου λέω, η δουλειά τη Λουίς Γιάνγκ είναι η προώθηση των αγώνων. Η προώθηση των αγώνων πώς αξιολογείται με τηλεθέαση, με χρήμα κλπ. Όταν βλέπουν στην Αμερική υπάρχουν τόσο μεγάλα περιθώρια, το εξετάζουν. Είναι προτεραιότητα. Παραμένει η Αμερική, το λέγαμε και παλιότερα, ότι είναι η χώρα που δίνει κατά αναλογία το μεγαλύτερο το ποσοστό χρημάτων στον αθλητισμό. Γενικά, συνολικά. Εννοώ δηλαδή από τα εμπορικά, από τα τηλεοπτικά, από όλα.
Ξέρεις, ακούγοντάς το σκέφτομαι, ότι η Αμερική δεν με χαλάει σαν προορισμός τελικά. Με χαλάνε οι πίστες της Αμερικής.
Εντάξει.
Δηλαδή, αν παίρναμε το Silverstone και το κάναμε κόπη και το βάζαμε κάπου στην Αμερική, δεν θα είχα πρόβλημα. Το πρόβλημά μου είναι τα Μαϊάμι, τα Las Vegas και αυτά, που δεν, για μένα δεν είναι πίστες, είναι κάτι άλλο. Είναι theme park.
Είναι Αμερικανιές.
Ναι, είναι Αμερικανιές.
Οι Αμερικάνοι έχουν το δικό τους τρόπο για να παρουσιάζουν το show και το κάνουν αυτοί, σου λένε οτιδήποτε. Είναι ικανοί, ας πούμε, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 να πούνε ότι, ξέρεις, δεν είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα 24 Grand Prix είναι τριών. Αυτών που κάνουμε εμείς.
Ναι.
Οτιδήποτε κάνουν αυτοί είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δηλαδή παίζει το NBA, σου λέει παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ. Παίζει, ξέρω εγώ, το baseball, παγκόσμιο πρωτάθλημα baseball. Ενώ παίζεται μέσα στα όρια, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, άντε και του Καναδά.
Άκουσε με, μπορεί σε κάποια αθλήματα αυτό να ισχύει. Δηλαδή,
δεν ισχύει πουθενά.
Περίμενε,
το λέει και ο Λάιλς που ήταν Αμερικάνος και την πέσανε. Λένε παγκόσμιο πρωτάθλημα στο NBA και εγώ έρχομαι σε παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου και παίζω με τους καλύτερους αθλητές ανά τον κόσμο και παίρνω χρυσό μετάλλιο. Δεν είμαι το ίδιο με τον πρωταθλητή του NBA. Εγώ έχω παίξει με την Ασία, με την Αφρική, με την Ευρώπη, με όλους τους μεγάλους αθλητές.
Να σου πω γιατί το είπα αυτό. Το NBA και το αμερικάνικο μπάσκετ έχουμε δει ότι και στα ευρωπαϊκά είναι ένα βήμα λίγο πιο μπροστά.
Ναι, εντάξει, προφανώς είναι. Αυτό άρα δεν είναι, σημαίνει ότι είναι παγκόσμιο.
Όχι, μετάγμα. Αλλά στο μπάσκετ να δεχτώ ότι είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Στα μηχανοκίνητα, μια και με τα μηχανοκίνητα
εντάξει,
ασχολούμαστε. Να θυμίσω ότι οι Αμερικάνοι έχουν NASCAR, έχουν IndyCar, έχουν τις δικές τους κατηγορίες.
Όχι, δεν σου είπα ότι το είπανε.
Ναι, 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 καταλαβαίνω ότι η φιλοσοφία τους. Τη φιλοσοφία τους μου λες. Νομίζω ότι κατά γενική ομολογία η κορονίδα σε παγκόσμιο επίπεδο στα μηχανοκίνητα είναι η Φόρμουλα 1 και γι' αυτό θέλουν να έχουν και τρεις προορισμούς.
Η αλήθεια είναι όμως ότι δίνουν λεφτά, δηλαδή υπάρχουν μεγάλα περιθώρια, γι' αυτό και η Louise Young που είναι η διευθύντρια προώθησης αγώνων της Φόρμουλα 1 ασχολείται πάρα πολύ με τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι πάρα πολύ λογικό αυτό. Κωνσταντίνε, πάμε στο διαφημιστικό μας και θα επιστρέψουμε για το επόμενο.
Ακούτε Era Sport.
Εδώ είμαστε δεύτερο μέρος. Σήμερα είμαστε μία ώρα νωρίτερα καθώς μετά έχει πολύ μπάσκετ. Στην ΕΡΤ έχουμε πάρα πολύ μπάσκετ. Σκεπτόμενος αυτό που μου έλεγες, τελικά νομίζω αυτό που συζητάμε σε όλα τα αθλήματα ότι η Φόρμουλα 1 ακολουθεί το δρόμο του χρήματος.
Εντάξει, ναι, αλίμονο. Η Φόρμουλα 1 έχει ανοίξει αυτό το δρόμο στον αθλητισμό σε πολύ μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον στα μεγάλα νούμερα και... Μάλιστα, παρότι αυτό το κάνει από παλιά, την τελευταία πενταετία έχει απογειωθεί. Βλέπουμε και πόσο έχουμε συζητήσει σε άλλες περιόδους, πόσο έχει αυξηθεί η αξία των ομάδων. Από τα 250 εκατομμύρια στα 5 δις και στα 6 δις, έτσι κοστίζουν οι πρωτοκλασσάτες ομάδες. Απλώς να θυμίσω, επειδή όπως λέγαμε είναι η πρώτη εκπομπή του Ιανουαρίου, έχουν αυξηθεί, να πω μάλλον, ότι έχουν αυξηθεί έχει αυξηθεί ο αριθμός των δοκιμών λόγω της μεγάλης αλλαγής των κανονισμών στην Φόρμουλα 1 πριν την έναρξη της σεζόν. 5 ημέρες δοκιμών έχουν προγραμματιστεί για το τέλος του μήνα στην πίστα της Καταλωνίας, ακολουθούμενες από 2-3 ημέρες στην πίστα του Μπαχρέιν το Φεβρουάριο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα στην Αυστραλία. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε συνηθίσει. Είναι περισσότερες, είναι λογικό, γιατί μιλάμε για εντελώς καινούργιους κανονισμούς μονοθέσια, πολύ διαφορετικά. Μέχρι στιγμής τι ξέρουμε. Βάζω 5-6 ημερομηνίες υπό την υποψία σας, που έλεγε ο Ζήκος. Λοιπόν, 15 Ιανουαρίου έναρξη σεζόν για Red Bull και Racing Bulls. 20 Ιανουαρίου παρουσίαση της ομάδας της Audi L1. Έτσι, η Sauber που γίνεται Audi. 23 Ιανουαρίου εκδήλωση παρουσίασης Ferrari και παρουσίαση των χρωμάτων της Alpine την ίδια μέρα. 8 Φεβρουαρίου παρουσίαση των χρωμάτων της Cadillac και 9 Φεβρουαρίου παρουσίαση της Aston Martin ANR26. Αυτά έχω μαζέψει, δεν έχουν ανακοινώσει.
Ουσιαστικά, να ξέρεις, το συζητάγαμε και την προηγούμενη φορά, για όλες τις ομάδες παρουσίαση χρωμάτων θα είναι.
Ναι.
Δεν θα δούμε μονοθέσια, νομίζω ότι...
Θα κοιτάμε έτσι, από την χαραμάδα.
Γιατί ό,τι θέλουν να μας δείξουν και θέλουμε, έχει ενδιαφέρον, φροντίζουν να μην φαίνεται. Και πολλές φορές η Ferrari, για παράδειγμα, έχει πει ότι θα κάνει την παρουσίαση και ουσιαστικά θα εξελίξει εκείνη την περίοδο το μονοθέσιο, άρα μόνο τα χρώματα θα δούμε.
Η πλάκα είναι, δεν θυμάσαι, σε τέτοιες περιπτώσεις ανάλογες, ότι βγάζανε τις φωτογραφίες και βλέπανε μια χαραμάδα από ένα σκέπασμα αυτοκινήτου και κάνουν αυτό το zoom που κάνουν και οι τηλεοπτικές κάμερες με τον κύκλο. Εκεί φαίνεται μια αεροτομή,
θυμάμαι
κάτι
κάποια
που πρέπει να είναι.
Θυμάμαι κάποια στιγμή, νομίζω, ή πέρσι ή πρόπερσι, που ήθελα να δω στην ανάρτηση η Red Bull αν είχε εφαρμόσει μία από τις δύο μεθόδους που υπάρχουν, να μην γίνομαι πολύ αναλυτικός. Και έκανα zoom λοιπόν στην παρουσίαση, τη φωτογραφία, αυτό που λες. Δεν φαινόταν καν η ανάρτηση, δεν μπορούσα να καταλάβω. Το είχαν κάνει με τέτοιο τρόπο και με τέτοιο background, ήταν μαύρο. Σε μαύρο δεν μπορούσα να καταλάβεις τίποτα. Πάντως θα σου πω για αυτό που λέγαμε για το δρόμο του χρήματος και τη Φόρμουλα 1. Θεωρείς ότι έκανε ένα άνοιγμα η Φόρμουλα 1 και προς την Κίνα?
Μάλλον. Ίσως να σκέφτεται όταν λέει για ένα ακόμα Grand Prix την Ασία, την Κίνα.
Εγώ θα το πω για άλλο λόγο. Νομίζω ότι ο δρόμος αυτός έφερε και τον πρώτο Κινέζο οδηγό, τον Ζου, στη Φόρμουλα 1, έτσι, ο οποίος αγωνίστηκε με τη Ζάουμπερ. Λίγα πραγματάκια. Την περσινή σεζόν ήταν εφεδρικός οδηγός στη Ferrari. Η Ferrari ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Yang Zhu Zhu, έπειτα από μόλις ένα χρόνο στην ομάδα. Ο Κινέζος οδηγός είχε επιστρέψει στη Ferrari στις αρχές του 25, έπειτα από το πέρασμά του από τη Sauber, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του τρίτου οδηγού, αλλά και του οδηγού προσομοίωσης. Ήταν αυτός και ο Giovinazzi. Εντάξει, έκανε το πέρασμά του και από τη Ferrari. Δεν κατάφερε ούτε εκεί να δείξει κάτι τέλειο και η Ferrari τον χαιρέτησε. Δεν θα πω με συγκινητικό μήνυμα, απλά τον χαιρέτησε.
Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι άλλο. Για την Κίνα, ναι, θα έχει ενδιαφέρον, θα περιμένουμε να δούμε. Σίγουρα είναι μια αγορά η οποία ενδιαφέρει τη Φόρμουλα 1, αλίμονο, επειδή ασχολήθηκες με τη Ferrari. Διάβαζα μια συνέντευξη του Φέτελ που έλεγε ότι όταν πήγε στη Ferrari πέρασε καλά, όμως θεωρεί ότι θα έπρεπε, επειδή είχαμε και μια διαφωνία σε μια εκπομπή γι' αυτό, ο Φέτελ είπε ότι θα έπρεπε να δουλέψω περισσότερο στην εκμάθηση των Ιταλικών. Είπε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι αυτό ήταν το κρίσιμο λάθος που έκανα κοιτάζοντας πίσω. Έμαθα Ιταλικά, παρακολούθησα μαθήματα και κατά κάποιο τρόπο τα πήγαινα καλά και καταλάβαινα. Αλλά δεν ήμουν τέλειος. Θα έπρεπε πραγματικά να είχα μελετήσει περισσότερο τη γλώσσα. Ίσως θα έπρεπε να περάσω περισσότερο χρόνο στην Ιταλία για να κατανοήσω πραγματικά καλύτερα τον πολιτισμό. Επειδή ο πολιτισμός είναι οι άνθρωποι». Και το είχε πει ο Σεμπάστιαν Φέτελ, όπως λέει, το είχα πει στον Λιούις όταν έκανε τη μετακόμιση. Του είπα: «Η μόνη συμβολή που μπορώ να σου δώσω, η καλύτερη συμβολή που μπορώ να σου δώσω, είναι να μάθεις τη γλώσσα. Μάθε την πολύ καλά. Και όλα τα άλλα θα έρθουν μόνα τους. Φυσικά θα μου πούν κάποιοι ότι όταν μιλάς για σετάρισμα του μονοθεσίου και ούτω καθεξής, αυτό είναι άσχετο. Όμως, στη μεγαλύτερη εικόνα, το να αποκτήσεις την κουλτούρα και το πνεύμα είναι κεφαλαιώδες. Ο Λιούις Χάμιλτον, όταν ρωτήθηκε τον προηγούμενο Ιούλιο, το λέω γιατί είχαμε κάνει μια μεγάλη κουβέντα για το αν πρέπει να μάθεις ιταλικά ή αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά, αν πας σε μια ομάδα που έχει έδρα την Ιταλία, τη Γερμανία κλπ. Και λέει ο Χάμιλτον, τον Ιούλιο που ρωτήθηκε, δεν είναι τόσο καλά τα ιταλικά μου. Ξεκίνησα κάνοντας πολλά μαθήματα, όμως μετά τη σεζόν έγινε, η σεζόν έγινε τόσο χαοτική που έπεσα από τον γκρεμόλι. Πρέπει να ξαναρχίσω. Δουλεύω ξανά εδώ και 2 μήνες. Θέλω να μετακομίσω στην Ιταλία, αλλά φέτος είναι σχεδόν αδύνατο. Ήταν 2025 ακόμα. Είμαι εκεί κάθε εβδομάδα, αλλά το όνειρό μου είναι να μπορώ να μιλάω σωστά ιταλικά. Είναι κεφαλαιώδες να μιλάς, ειδικά στη Φεράρι, όταν είσαι ένα πρόσωπο της Φεράρι, να μιλάς, όχι να μιλάς ιταλικά, να μιλάς άπτεστα ιταλικά. Γιατί δεν είναι απλό το να είσαι ένας οδηγός. Ακόμα και οι παίχτες, οι ποδοσφαιριστές, που ήταν πολύ διαφορετικό στη δεκαετία του 80, όταν η Ιταλία, το ιταλικό ποδόσφαιρο ήταν το, πώς να το πω, η κορονίδα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, έβλεπες παίχτες να πηγαίνουν από τη Βραζιλία, από την Ισπανία, από την Αργεντινή κλπ. Και να μαθαίνουν, το πρώτο πράγμα που κάνανε είναι το να κλείνουν τη μεταγραφή να μάθουν ιταλικά. Ειδικά για τους Ιταλούς πάρα πολύ σημαντικό. Το λέει ο Φέτελ, μίλησε για τη συμβουλή που έδωσε. Ο Χάμιλτον δεν έχει μάθει, δεν πρόλαβε. Θα δούμε πόσο θα μπει στην ιταλική κουλτούρα. Είναι βασικό θέμα.
Για το συγκεκριμένο θέμα μίλησε και ο Βασέρ σε ιταλική εφημερίδα. Ρωτήθηκε για το τι πήγε στραβά με τον Χάμιλτον. Εκείνος δεν στάθηκε μόνο στα ιταλικά. Ανέφερε ότι ήταν ένα πολύπλοκο θέμα. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι υποτίμησα την έκταση της αλλαγής. Για 20 χρόνια ήταν συνδεδεμένος με τον κόσμο της Mercedes. Για εκείνον όλα ήταν διαφορετικά. Κουλτούρα, μέθοδοι, λογισμικό, εξαρτήματα, άνθρωποι. Πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας. Έχει να κάνει με το να κατανοούμε καλύτερα ο ένας τον άλλον. Γνωρίζουμε πλέον καλύτερα τι χρειάζεται και τι θέλει ο Λούις, όπως το γνωρίζουμε και από την άλλη πλευρά του γκαράζ. Και εγώ ο ίδιος πρέπει να καταλάβω καλύτερα τι θέλει. Αυτό τόνισε ο Βασέρ για το τι πήγε λάθος τόσο πολύ με τον επτάκης παγκόσμιο πρωταθλητή.
Λοιπόν, για το Verstappen διαβάζα μια συνέντευξή του σε ολλανδικό μέσο που ρωτήθηκε αν επικοινωνεί με τον Christian Horner και μου έκανε εντύπωση η θέρμη με την οποία απάντησε.
Το είδα και εγώ αυτό και
δεν
σκεφτόμουν.
Δεν θα έπρεπε βέβαια, αν το σκεφτείς είναι λογικό αυτό που απαντάει, γιατί όντως ο Verstappen αναπτύχθηκε σε μια ομάδα μέσα με επικεφαλής τον Christian Horner. Okay, μπορεί ο Μάρκο να ήταν ας πούμε ο πνευματικός πατέρας, αλλά όλα τα περιθώρια, όλη η δράση, όλη εν πάση περιπτώσει αυτή η ανάδειξή του σε τετράκης παγκόσμιος πρωταθλητής έγινε με τον Christian Horner. Αυτό είναι γεγονός. Και έλεγε χαρακτηριστικά κάθε εβδομάδα και σε κάθε αγώνα επικοινωνούμε την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή και συνήθως μέσω γραπτού μηνύματος, αλλά και τις αργίες. Είχαμε κτίσει μια σχέση με τον Christian. Μου πέρασε τη φλόγα και πετύχαμε τόσα πολλά μαζί. Από την άλλη βέβαια, φτάσαμε...
Το περίμενες.
Ναι, είπε ότι... Ποιο ότι θα έλεγε ο Verstappen.
Ότι θα μιλάνε κάθε τόσο
όχι,
συχνά.
Όχι.
Γιατί και εγώ μόλις το διάβασα και λέω, είναι δυνατόν. Ο μπαμπάς Verstappen είχαν κόντρα. Λέγεται ότι μπορεί η πέτρα του σκανδάλου να είχε σχέση με τον μπαμπά Verstappen. Γενικά είχαμε ακούσει
δεν
τέρατα.
Βεβαίως μετά όταν ρωτήθηκε για την αλλαγή εμέσως είπε ότι η ομάδα τα πάει καλά. Ξέρεις, υποστήριξε ότι ήταν σωστή η αλλαγή, δεν το είπε έτσι με αυτά τα λόγια, αλλά είπε η ομάδα τα πάει καλά, έχουμε πολλή αυτοπεποίθηση, βλέπει τους ανθρώπους να χαμογελούν, είναι ωραίο περιβάλλον, όλα πάνε καλά μεταξύ τους και αυτό μας έλειψε σε κάποια περίοδο. Ποια περίοδο? Όταν ο Χόρνερ έκανε αυτά που έκανε με την κυρία, την υπάλληλο κλπ. Το στυλ της Red Bull είχε χαθεί για λίγο, λέει ο Verstappen, είχε εξαφανιστεί. Πλέον έχει επιστρέψει το ομαδικό πνεύμα, το οποίο οπωσδήποτε συνδέεται με την φυγή του Horner. Παρ' όλα αυτά μιλάνε, όπως λέει, κάθε εβδομάδα, τον πιστεύουμε. Εγώ, ξέρεις, όταν το διάβαζα, λέω, παραμύθια μας λέει, τι έπαθε ο Verstappen τώρα και λέει τέτοια.
Γιατί να βγει να πει παραμύθια?
Έλατε, μετά δεν βρήκα κάποια σκοπιμότητα.
Δεν έχει κάποιο λόγο.
Ναι, και γι' αυτό το λόγο λέω, ρε λες.
Και εμένα σου λέω, το διάβασα και μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Μετά λέω, μπορεί και να μιλάνε, εντάξει. Όταν έχεις περάσει με τον άλλον 4 χρόνια καθημερινή επαφή και τριβή, αυτό δεν σταματάει, έτσι, δηλαδή το βλέπεις. Λοιπόν, να σου πω ότι την πρώτη μέρα του έτους επέλεξε η Mercedes για να αποκαλύψει την ανανεωμένη οπτική της ταυτότητα, στέλνοντας ένα μήνυμα ανανέωσης σε ανταγωνιστές αλλά και στους οπαδούς της. Η αποκάλυψη έγινε μέσω ενός σύντομου βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχε και λεζάντα «Wake up, new logo, just dropped», προκαλώντας αμέσως την περιέργεια των οπαδών τόσο της Mercedes όσο και των άλλων ομάδων. Ενώ το λογότυπο της Mercedes ήταν προηγουμένως ένας τρισδιάστατος κύκλος με τα σημαίνια βέλη, η αλλαγή για το 26 έγινε σύντομα εμφανής, με τον κύκλο να χάνει το βάθος του και να γίνεται ένα απλό επίπεδο λευκό. Μικρές λεπτομέρειες, τα οποία όμως ξέρεις, οι ομάδες τα χρειάζονται.
Μάλιστα. Ένα θέμα που με απασχολεί είναι η Αλπίν, έχω να σου πω. Δηλαδή δεν μου αρέσει, ξέρεις, η παλιά Ρενό, για μένα έτσι από τις αγαπημένες ομάδες.
Να ρωτήσω.
Δεν μου αρέσει να είναι στον πάτο της βαθμολογίας.
Κάτσε, κάτσε, βάλω λίγο ίντριγκα. Πρώτα μου λες για το Χόρνερ και μετά σε απασχολεί η Αλπίν. Μας λες κάτι.
Όχι, όχι, δεν λέω τίποτα. Δεν το θέλω το Χόρνερ. Με ρώτησες αν σου λείπει. Του Βάλια του έλειπε. Εμένα δεν μου λείπει καθόλου. Έτσι, καθόλου.
Γιατί αυτή η κόντρα με τον Τότο είναι ωραία.
Όχι, ρε, εσύ, δεν είναι αυτό. Καταρχάς, όταν σκέφτομαι ότι πιθανότατα έχει προβεί σε σεξουαλική παρενόχληση, εγώ τον έχω σβήσει από το μυαλό μου. Δεν με ενδιαφέρει αν κάνει με τον Τότο αυτό ή μου φτιάχνει τέτοια. Και θα μου πεις, εντάξει, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και δεν είναι και σωστό για κάτι που δεν έχει καταδικαστεί κάποιος, ας πούμε, να το... Αλλά εδώ υπάρχει κάλυψη για να μην, ας πούμε, γίνει μεγαλύτερο σκάνδαλο. Λοιπόν, ήθελα να πω για την Αλπίν ότι η Διευθύνων Σύμβουλος της Αλπίν, ο Στίβ Νίλσεν, μας είπε ότι τα μακροπρόθεσμα χρονοδιαγράμματα ανάκαμψης δεν είναι μέσα στη φιλοσοφία του, και εγώ είμαι μαζί του. Μαζί του. Είμαι για τα μεσοπρόθεσμα. Δεν σου λέω ότι αύριο μπορεί να αλλάξει ένα μονοθέσιο κλπ. Ούτε ο ίδιος λέει κάτι τέτοιο, αλλά θυμόμαστε και αυτά που είχε κάνει η Αλπίν, η οποία είπε το 2020 ότι έχουμε τη λογική των 100 αγώνων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλουμε 100 αγώνες για να φτάσουμε να διεκδικούμε βάθρα και νίκες. Δηλαδή, αν αυτό το πρόγραμμα που είχαν ξεκινήσει το 2020 ίσχυε, θα έπρεπε το 2024 να παίρνουν βάθρα και το 2025 να παίρνουν νίκες. Ανταυτού πάτωσαν το 2025, οπότε σου λέει ο Νίλσεν, εγώ αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι φτιάχνουμε ένα πολύ καλύτερο αυτοκίνητο από αυτό που είχαμε πέρυσι, που είχαμε φέτος μάλλον, γιατί αυτά τα έλεγε την παραμονή της αυγής του 2026. Δεν μπορώ να σας πω αν το μονοθέσιό μας θα είναι πρώτο, δέκατο ή εικοστό, γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι όπως κινούμαστε εμείς προς τα μπροστά, το κάνουν και άλλες ομάδες, οπότε δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι άλλες ομάδες για να σας πω που θα τοποθετηθούμε. Τίμιο. Περιμένουμε την Αλπίν να είναι καλύτερη σίγουρα από αυτό που ήταν πριν. Τώρα, εντάξει, δεν νομίζω θα μας βγάλει τα μάτια.
Ξέρεις τι μου λείπει από την Αλπίν?
Τι σου λείπει?
Ο κινητήρας της Ρενό. Αυτό που ακούσαμε και στο σήμα και τα λοιπά. Πώς μια ιστορική ομάδα η οποία έφτιαχνε κινητήρες, έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει κάνει τα πάντα, για τους δικούς της λόγους ξαφνικά έχει αποφασίσει να αποσυρθεί. Έτρεχε ως Ρενό. Κάτι έκανε. Μετά πήγαμε στην Αλπίν και τελικά υπάρχουν και φήμες ότι αυτή η ομάδα μπορεί να πουληθεί. Δηλαδή αυτό που μου είπες τώρα. Θα κάνουν πρόοδο, θα. Κινητήρες δεν θα ξαναφτιάξουν. Προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
Όχι.
Ωραία. Όσο καλή και αν είσαι σαν ομάδα, όταν δεν φτιάχνεις και τον κινητήρα. Εντάξει.
Και είσαι.
Και είναι μία από τις ιστορικές ομάδες.
Δεν δικαιούται να μην το παλεύει σε αυτό το επίπεδο. Έτσι. Δηλαδή, όπως κάνει και η Mercedes.
Μπράβο,
Mercedes φτιάχνει κινητήρες, πουλάει κινητήρες. Όχι μόνο για τον εαυτό της και για τους άλλους. Εντάξει, τώρα είναι τεράστια εταιρεία.
Καταλαβαίνω ότι το κόστος και όλο αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Από να σου πω κάτι. Η Mercedes βγάζει όμως 90-100 εκατομμύρια δολάρια
από τις ομάδες που πουλάει.
Και αυτά τα λεφτά τα επανεπενδύει στην έρευνα και έτσι υπάρχει, ξέρεις, ένας κύκλος εργασιών ο οποίος ευνοεί και την ίδια την ομάδα. Γιατί αυτή η έρευνα δεν αφορά μόνο τις άλλες ομάδες, αφορά και την ίδια τη Μερσέντες.
Συμφωνώ. Μα γι' αυτό σου λέω ότι από την Αλπίν και τη Ρενό, γιατί η Ρενό είναι.
Περίμενες, ναι. Περίμενα να κάτι. Και αυτή το ίδιο.
Ναι, περίμενα έτσι. Κάτι περισσότερο. Mm. Και ίσως νομίζω ότι αυτή η πτώση που λες είναι και γιατί πλέον δεν έχει δικό της κινητήρα.
Ναι. Ο Γιώργος λέει: ωραία που μιλάτε για έλλειγκο ταχύτητα και εδώ με 31 χιλιόμετρα την ώρα θα μας ρίχνουν 150 ευρώ πρόστιμο. Δεν νομίζω με 31, αλλά τα όρια ταχύτητας καλό είναι να τα τηρούμε, οπότε για μένα σωστά πρέπει να πέσουν. Τα πρόστιμα σε αυτό δεν έχω. Ένσταση αρκεί να εξορθολογιστούν λίγο τα όρια της ταχύτητας. Δηλαδή μην πάμε σε ταχεία κυκλοφορία με 50 χιλιόμετρα. 90 που βάζουν στη Συγκρού και ήταν 800 πόσοι παραβάτες, νομίζω ότι είναι τίμιο. 90 μπορείς να το κρατήσεις, γιατί να τρέχεις δηλαδή πάνω από 90 στη Συγκρού.
Καλά, υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να τρέξει με τόση κίνηση, εμένα αυτή είναι η απορία.
Όχι, ρε, εσύ με κίνηση. Μπορεί το βράδυ θα σε πιάσει το φανάρι, μπορεί να τρέξει με 120.
Το βράδυ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί.
Ναι, υπάρχουν, εντάξει, δεν την έχουμε τη Συγκρού μόνο με κίνηση. Την έχουμε δει και άδεια.
Συνήθως πάντως τις ώρες που κινούμαστε εμείς είναι ακίνητοι.
Εντάξει, εγώ δεν κινούμε. Επίσης θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο και εμείς να δούμε αν μπορούμε κάποια πράγματα να τα κάνουμε χωρίς το αυτοκίνητό μας. Ναι, ξέρω ότι οι συγκοινωνίες μας στην Αθήνα δεν είναι τόσο καλές. Υποπτεύομαι και σε άλλες πόλεις και λοιπά. Το καταλαβαίνω. Χρειάζεται οπωσδήποτε βελτίωση των συγκοινωνιών. Αλλά ας δούμε με βάση αυτά που έχουμε, πόσο μπορούμε να χρησιμοποιούμε λιγότερο το αυτοκίνητο.
Λοιπόν,
μια κοινωνική προσφορά του Νίκου Μοσχονά.
Ναι, ναι, να προλάβω να σου πω άλλη μια ειδησούλα, όπως συμβαίνει παραδοσιακά τα
και
τελευταία χρόνια.
Θα ρωτήσω κάτι, αλλά δεν θα προλάβουμε.
Οι επικεφαλείς των ομάδων της Φόρμουλα 1 κλήθηκαν να ψηφίσουν τους κορυφαίους οδηγούς για το 25, δημιουργώντας μια κατάταξη εκ των έσω. Οι επικεφαλείς ψηφίζουν τους καλύτερους.
Ναι.
Ποιος πιστεύεις ότι ήταν ο νικητής?
Ο Verstappen.
Πολύ σωστά. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση κατέλαβε ο Max Verstappen, παρά το γεγονός ότι έχασε τον τίτλο για μόλις 2 βαθμούς από τον Λάντο Νόρις. Οι επικεφαλείς των ομάδων έκριναν ότι η συνολική εικόνα, η απόδοση, η υποπίεση και τον ντεμαράζ του Ολλανδού στο τέλος της χρονιάς ήταν αρκετά για να τον διατηρήσουν στην κορυφή της λίστας. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο Πιάστρη, οι τρεις κορυφαίοι της σεζόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην διαδικασία συμμετείχαν 8 από τις 10 ομάδες, καθώς Red Bull και Ferrari δεν κατέθεσαν ψήφο, όπως συμβαίνει συχνά για λόγους ουδετερότητας.
Εγώ να σου πω, αν ήμουν απ' έξω και κάνανε, ξέρεις, ένα συνολικό και μπορούσαμε να ψηφίσουμε και εμείς, θα ψήφιζα το Λάντο Νόρις. Καλύτερο οδηγό της χρονιάς, όχι επειδή δεν παραδέχομαι, άλλωστε όλοι συζητάγαμε και λέγαμε ότι ο Verstappen φέτος ήταν ο καλύτερος το 2025, ξέρεις, να συνηθίσουν ότι αλλάξαμε χρονιά, ήταν ο καλύτερος Verstappen που έχουμε δει ακόμη και όταν έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Όμως, απέναντι σε αυτό το Verstappen και χωρίς να έχει ξεκινήσει καλά ο Νόρις και όταν όλοι του την είχαν πέσει ως γκαφατζή, ως ανθρώπου που δεν έχει τη στόχα του πρωταθλητή, ως ενός ας πούμε πιλότου που δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρει το πρωτάθλημα, βρήκε και το ψυχικό σθένος και έκανε πολύ εντυπωσιακές εμφανίσεις σε κάποια σημεία, κάλυψε και αυτός μια διαφορά που είχε από τον Πιάστρη, όχι μεγάλη, και κατάφερε έστω και με αυτόν τον τρόπο να πάρει το πρωτάθλημα και στην πίεση που έπρεπε να έχει βάθρος στο τελευταίο αγώνα. Για όλους αυτούς τους λόγους εγώ θα ψήφιζα το Λάντο Νόρις. Και βέβαια θα είχα πάρα πολύ κοντά στη σκέψη μου και τον Verstappen. Θα είχα ένα δίλημα, αλλά θα ψήφιζα τον Νόρις.
Ενώ ξέρεις ότι είμαι McLaren και ξέρεις το πόσο μου αρέσουν οι δύο οδηγοί της McLaren και ο Λάντο Νόρις ιδιαίτερα, εγώ θα ψήφιζα Max Verstappen.
Οκ, okay, το καταλαβαίνω γιατί θα ψήφιζα.
Και θα σου πω μόνο ένα λόγο.
Εντάξει, τώρα τα
δεν είχε το καλύτερο μονοθέσιο.
Ναι, 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 σύμφωνο.
Μόνο αυτό.
Σύμφωνο.
Δηλαδή, αν ήταν με μία McLaren, λέμε αν, δεν θα τον ψήφιζα. Επειδή ήταν με μια Red Bull που δεν ήταν φέτος το καλύτερο μονοθέσιο.
Η δική μου λογική είναι λίγο αιρετική. Το καταλαβαίνω γιατί ψήφισαν Verstappen. Εγώ θα ψήφισα Νόρις επειδή νίκησε τον καλύτερο.
Α, εντάξει.
Δηλαδή ο άλλος ήταν θεός, ας πούμε, από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή έκανε μαγικά πράγματα και λέω, οκ, okay, εντάξει. Κανονικά όλοι αυτόν ψηφίζουμε, αλλά υπάρχει ένας άλλος που νίκησε αυτόν, το Θεό. Έστω και με τον τρόπο. Και όχι. Όντας από την αρχή έχοντας αυτό τη μεγάλη διαφορά, Είχε και αυτός διαφορά βεβαίως, αλλά δεν είχε την διαφορά του πιάστερ.
Νομίζω για να το κλείσουμε ότι και οι τρεις οδηγοί που βρέθηκαν στις τρεις πρώτες θέσεις αξίζουν ο καθένας για διαφορετικό λόγο την ψήφο μας. Έτσι. Είναι πάρα πολύ κοντά αυτή η ψηφοφορία. Θα το συζητήσουμε και την άλλη Κυριακή. Εδώ θα είμαστε πάλι την ίδια ώρα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά μας. Ακολουθεί ο Βασίλης Μότσης με το μικρόφωνο στα γήπεδα και πολύ μπάσκετ. Ήταν ο Χρήστος Σαράντος.
Και ο Νίκος Μουσχονάς.
Στον Ήλικο της Ταχύτητας τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Καλό μεσημέρι.
This pain is just too real. There's just too much that's